Halo semuanya, Sobat Bango sekalian. Masih bersama kita di Podcast Bango. Masih bersama saya Bang Wir dan
saya Bang Har.
Bagaimana kabar kalian semua?
Semoga selalu sehat selalu.
Ya, dan selalu diberi rezeki yang banyak
dan halal.
Halal juga. Ya, pokoknya itulah.
Dan semoga selalu terjaga dari apa namanya?
Pandemi, penyakit
ya.
Corona.
Semoga tidak terkena dan pokoknya selalu diberi
yang baik-baik lah.
Benar sekali, yang plus-plus ya tadi ngomongnya, plus-plus.
Dan kali ini kita akan bahas apa?
Kita akan membahas tentang hak perempuan lagi.
Wih.
Yang kemarin
another card ini ya.
Tapi lebih detail lagi, yang lebih hangat dan lebih apa ya sih, masuk ke dalam isu yang sering kita temui di TV.
Ya, dan kita kali ini bersama dengan Kak Rani ya.
Narasumber kita.
Ya, silahkan Kak Rani.
Halo semuanya.
Halo.
Boleh perkenalkan diri.
Boleh perkenalkan diri.
Oke, siap. Aku Rani dari podcast Sedikit Tahu.
Wih.
Nah, ini
ya bisa kita tuh yang tertarik dengan podcast Sedikit Tahu.
Nah, podcast Sedikit Tahu tuh sebenarnya kayak gimana toh? Secara
Jadi kita membahas tentang kesehatan mental dan juga psikologis, tapi dalam bentuk yang ringan gitu. Jadi cuma durasinya tuh cuma 5 menit. Jadi kalau ada yang pengen dengar, boleh kunjungi Spotify, kemudian atau Spoon atau platform-platform podcast lain tersedia di sana.
Sedikit Tahu namanya ya.
Sedikit Tahu, aku pengen
follow.
Sedikit Tahu, kemudian kita mendengarkan jadi banyak tahu.
Betul.
Amin.
Dan Kak Rani ini berkutat di apa bidangnya sekarang?
Iya.
Di bidang apa Kak Rani sekarang?
Di aku di lebih ke perfilman sih. Tapi aku jurusan ilmu komunikasi.
Mantap sekali anak Ilkom. Pantes suaranya tuh agak-agak kulit banget.
Menyenang ya, apa namanya, crossover dari jurusan apa namanya Ilkom, tapi bikin podcast mengenai kesehatan mental, psikologi. Keren.
Tapi suaranya cocok
the box
banget.
Iya
ya,
betul.
Penyiar ya. Nyiar banget tuh suaranya.
Betul, cocok sih ya. Gak kayak kita nih suaranya cempreng-cempreng.
Iya.
Enggak kok.
Semoga segera dipanggil sebagai presenter ya.
Iya.
Mendapatkan job sebagai presenter.
Aduh, udah lumayan, udah sering sih.
Dor.
Halo RCTI, semoga.
Ayo, aku FO juga loh.
Aduh, jadi minder nih
aku. Aduh, jangan gitu dong. Ternyata kita kedatangan narasumber yang sangat expert.
Kita sangat beruntung ya, Bang Har.
Nah, karena ada Mbak Rani di sini, nanti kalian bisa tanya-tanya dari DM kapan pun saja.
Ya.
Dan bisa lewat Sedikit Tahu ataupun dari IG kita juga.
At Podcast Pro.
Yang kali ini kita akan membahas tentang kasus atau fenomena atau isu yang sedang hangat. Dan sebenarnya sudah lama.
Berlangsung lama tapi tetap
masih digantungkan ya. Tentang RUU PKS.
Wah, ini topik yang sebenarnya agak sensitif.
RUU PKS. Ini bukan yang partai ya?
Iya. Partai kesejahteraan
semuanya.
Semuanya.
Nah, dari Kak Rani sendiri, RUU PKS itu sebenarnya apa sih? Yang mungkin belum diketahui lah banyak orang menurut Kak Rani.
Oke, jadi RUU PKS itu rancangan undang-undang yang fokus di kekerasan seksual, pelecehan, dan segala macam yang menjurus ke arah sana. Tapi yang belum diketahui oleh orang-orang, kalau RUU PKS itu dia lebih spesifik daripada undang-undang lain gitu. Jadi kalaupun di undang-undang lain ada kekerasan seksual seperti dalam undang-undang KUHP itu kan cuman undang-undang KDRT itu kan cuman mengatur kekerasan seksual yang berada dalam keluarga gitu yang perkawinannya dicatat oleh negara. Kemudian kalau dalam undang-undang perlindungan anak itu juga ada, tapi itu hanya jika korbannya berada dalam usia anak. Nah, sedangkan RUU PKS ini dia lebih spesifik. Jadi korbannya nggak cuma orang-orang yang menikah dan dicatat oleh negara, ataupun orang-orang yang masih berusia anak gitu. Jadi orang remaja, kemudian orang-orang dewasa yang belum menikah, atau justru laki-laki yang diperkosa juga bisa melapor dan mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai gitu, karena RUU PKS ini multi gender seperti itu sih, Kak.
Oke. Oke. Berarti kalau cowok ada yang digenitin
siapa coy?
Tapi biasanya kalau cowok tuh malah seneng ya kalau digenitin.
Nah, sama ini. Siapa dulu? Sama siapa dulu?
Oh, iya.
Kalau sama cowok.
Beda nih, beda sekali.
Nah, kalau menurut Kak Ani sendiri, perempuan saat ini itu gimana sih?
Karena kita lagi bahas RUU PKS, jadi kita ke yang kekerasan seksual dan pelecehan nih ya, Kak.
Iya,
benar. Tentang hak-haknya.
Iya, jadi kondisi perempuan berdasarkan kekerasan seksual yang lagi marak-maraknya ini, kita nggak punya ruang aman sama sekali di negara kita ini gitu. Karena kemarin tuh lagi ada kan kasus remaja 14 tahun yang diperkosa di rumah aman P2.
Oh iya, iya. Oh, itu parah sih itu.
Dititipin ya?
Itu di rumah aman aja dia diperkosa kan?
Iya.
Benar sekali.
Apalagi di ruang gawat darurat ya.
Waduh.
Di rumah aman aja bisa diperkosa gitu. Apalagi di ruang-ruang publik yang kita gak tahu kondisi mental orang-orang yang ada di sana gitu. Itu memberi tahu kita bahwa di negara kita ini benar-benar gak ada tempat aman untuk perempuan.
Iya,
belum lebih tepatnya mungkin belum tegas ya untuk sebuah peraturan untuk diterapkan.
Ya, bukan belum tegas lagi, malah sangat lembek.
Oke, okay. Siap. Aku mau perhalus lebih celup ya. Oke, ini suara dari perempuan langsung. Dan BTW kita di sini topiknya mungkin berat, tapi di sini kita berbagi sesuai porsi kita. Mungkin kita bukan anak hukum, tapi kita membaca banyak apa namanya sumber-sumber yang kita sharekan dan kita apa namanya saling tukar pendapat ya. Jadi mohon maaf jika kami juga ada kurangnya.
Ya ada salahnya juga. Sebelum apa ya, sebelum viral udah klarifikasi
di kontor semua. Oke, selanjutnya Kak Wira juga mau tanya lagi?
Enggak, enggak sekarang.
Oh, aku? Siap. Enak, nah tadi kan tentang hak perempuan yang masih apa namanya, masih lembek ya untuk perat yang apa namanya, yang melindunginya itu masih lembek. Nah, dari apa namanya, beberapa kasus yang pernah dijumpai, apakah kita yang cari yang apa namanya yang kasusnya ini di apa ya namanya, di benar-benar di carein sama oleh pihak yang berwajib itu, apakah ada atau emang semuanya itu lebih semua?
Oke, nggak ada gitu karena
nggak ada. Oke, siap.
Ini, belum hilang. lagi. Ya nggak ada kalau yang korbannya itu memiliki kondisi-kondisi seperti yang dijelaskan dalam RUU PKS, misalnya tadi belum menikah itu kan, atau remaja. Nah, kalau dalam undang-undang yang sekarang ini udah disahkan dari beberapa waktu lalu, itu kan nggak mengatur hal tersebut gitu. Jadi kalau ada korban dalam kondisi-kondisi tertentu yang mau melapor, itu pelakunya nggak bisa ditindak gitu karena nggak ada hukum yang memayungi hal tersebut.
Gitu. Berarti untuk sebenarnya sekarang tuh yang rencana RUU ini, yang direncanakan ini sebenarnya konten-konten isinya tuh lebih luas lagi, tapi ya, belum dieksekusi dengan baik ya, istilahnya seperti itu ya.
Ya, apalagi kan ini draftnya tuh masuk dari 2016 kan.
Iya. Yeah.
Sampai sekarang itu
belum selesai.
4 tahun. Dan belum juga dibahas gitu, dibahas aja belum, apalagi mau disahkan. Sementara dalam 14 tahun terakhir, korban itu kan makin terus bertambah karena pelaku nggak ada yang bisa dipenjara kan.
Iya.
apalagi tentang apa ya, kasus yang sepele aja sih ya, walaupun sepele tapi sebenarnya bisa jadi kasus besar, seperti mungkin catcalling ya. Itu kan termasuk salah satu pelecehan yang mungkin beberapa orang memang menganggap itu sepele, tapi ada juga yang mempermasalahkan lebih berat. Kemudian juga tentang apa yang biasanya kita temui di kota-kota besar itu, ketika si cewek ini atau perempuan yang dilecehkan di apa seperti halte itu juga pernah kan, itu beberapa kali. Nah, dari situ kita bisa berpendapat kalau memang sebenarnya itu hak dari perempuan untuk membela diri itu juga perlu kan, Kak Rani?
Iya benar, sangat sangat perlu gitu. Selain dari tapi kalau cuma mengandalkan kita perempuan doang itu sangat mustahil, karena dunia ini kan nggak cuma diisi oleh perempuan gitu, dan banyak pihak-pihak lain itu yang lebih cenderung memojokkan perempuan gitu. Jadi selama ini perempuan cuma dijadikan sebagai objek seksualitas aja di masyarakat kita yang patriarkis ini.
Oh iya, benar sekali.
Nah, menurut Kak Rani nih, pendapat mengenai pelecehan baik fisik maupun non fisik yang dilakukan oknum itu gimana?
Ini kalau oknum nih ya sangat merusak nama instansinya tentu ya Kak, karena kan yang melakukannya kan satu orang gitu, kayak yang di rumah aman tadi itu kan kita jadi punya opini, punya gambaran bahwa rumah aman itu sebenarnya nggak aman gitu. Padahal kan belum tentu seperti itu, siapa tahu hanya di situ aja gitu kan Kak.
Iya, makanya itu.
Dan aku juga nggak setuju sih dengan tindakan yang dilakukan oknum ini, karena kekerasan seksual itu kan bukan lagi kejahatan kesusilaan yang terkait dengan norma-norma aja, tapi kan itu juga kejahatan kemanusiaan karena mengganggu dan menyakiti tubuh kita sebagai manusia.
Berarti memang
gitu sih, aku nggak setuju sih Kak.
Memang dari fisik ataupun non fisik yang namanya melecehkan itu tetap tidak
bisa dibenarkan.
Benar sekali. Kemudian, nah ini yang agak riskan ya, maksudnya masih menjadi problematika ketika ada perempuan kemudian merasa mengalami pelecehan tapi takut untuk melaporkan dulu. Menurut Kak Rani seperti apa itu?
Ya ini dipengaruhi sama stigma-stigma konservatif gitu kan Kak, yang stigma-stigma kolot yang ada di masyarakat kita. Kayak misalnya kalau perempuan mengalami tindak pemerkosaan pasti yang ditanya kan pakaiannya, kamu pakai baju apa, kamu di mana, jam berapa, kayak gitu. Selalu yang disudutkan itu perempuan, nggak pernah yang ditanya-tanya itu justru pelaku gitu, selalu perempuannya yang disalahin. Karena hal-hal ini yang bikin kita atau perempuan-perempuan di luar sana yang mengalami kekerasan seksual itu menjadi takut untuk speak up gitu, dan pasti malu juga karena keluarganya juga pasti mendapatkan justifikasi atau blaming gitu, disalahin oleh masyarakat-masyarakat.
Oh iya. Yeah.
Anaknya dianggap rusak gitu-gitu.
Berarti memang apa namanya, ketakutan atau rasa malu oleh korban itu biasanya akan menimbulkan apa namanya, istilahnya banyak pikiran ya.
Iya. Yeah, karena kan kejadian itu aja kan sudah memberikan trauma tersendiri kan, karena itu kan termasuk kejadian mengerikan. Setiap dia melakukan aktivitas, kejadian itu terulang di memorinya gitu. Ditambah lagi judgement dari masyarakat yang membuat banyak sekali akhirnya korban-korban itu memutuskan untuk diam dan
diam. Oh iya. Nah, itu sebenarnya di dalam draft yang akan dibahas itu sebenarnya ada hal tersebut gak sih menurut yang sepengetahuan Kak Rani?
Ya, karena kalau kita bicara RUU PKS ini kan selain mereka memiliki keamanan untuk speak up, itu mereka juga mendapatkan fasilitas penyembuhan mental. Jadi nggak cuma mereka lapor, kemudian pelaku dipenjara dan kasusnya ditutup. Nggak, jadi mereka juga mendapatkan fasilitas untuk menyembuhkan psikologisnya ke psikiater atau psikolog. Juga kalau misalnya dalam proses penyembuhan itu mereka resign atau dipecat dari kantornya, negara juga bertanggung jawab untuk mencarikan mereka pekerjaan baru ketika mereka udah sembuh udah sembuh total gitu mentalnya. Jadi mereka udah siap untuk hidup baru lagi. Jadi nggak cuman pelaku dihukum selesai, karena kan pemerkosaan itu kan nggak berhenti di situ, ada efek traumatik yang harus disembuhkan.
Nah kemarin kan aku juga lihat beberapa berita ya, kalau RUU PKS itu sempat dikatain apa, ditunda karena sulit.
Oh, apa namanya? Keterangan ya.
Keterangannya.
Poinnya itu ya.
Bukan.
Apanya?
Dari DPR-nya sulit bahasannya.
Ya, iya itu.
Nah,
poinnya itu.
Nah. Itu, ya. Apa yang menjadi bahaya ketika RUU PKS ini batal di apa namanya? Batal disahkan lah.
Pasti bahaya banget ya, Kak, karena kan selama belum disahkan itu, selama itu pula terjadi kekosongan hukum. Jadi pelaku belum bisa kita tindak sesuai sesuai yang dia lakukan gitu, karena nggak ada hukum yang mengatur itu kan, Kak. Dan selama itu pula angka korban terus bertambah. Jadi orang-orang cabul di luar sana, orang-orang dengan hasrat seksual yang menyimpang terus berkeliaran, merajalela, dan ya terus menambah korban-korban baru, pasti sangat bahaya sekali.
Benar sih. Dan perlawanan dari perempuan pun sekarang sebenarnya masih ya, masih gencar ya karena dan pemerhati ataupun ormas juga yang terkait tentang itu masih berjuang untuk hak itu ya sebenarnya. Karani sendiri apakah termasuk yang ikut untuk memperjuangkan hal tersebut?
Ya tentu aku pasti ikut lah, berpartisipasi. Secara aku perempuan yang membaca ya, gimana sih bahasanya? Karena aku kan perempuan yang nggak mau gitu hal-hal seperti kekerasan seksual itu terjadi sama aku. Aku sadar betul kerugiannya, dan juga aku paham gitu kalau RUU PKS ini nggak kunjung disahkan, karena kan nggak cuman kita memprotek diri kita sendiri, tapi kan juga lingkungan sekitar kita. Mengingat semua orang kan bisa jadi pelaku, semua orang juga bisa jadi korban. Siapa tahu, amit-amit sih, tapi siapa tahu gitu kan besok orang-orang sekitar kita mengalami kejadian yang nggak menyenangkan.
Nauzubillah ya.
Jadi bisa punya pegangan.
Nah, terus ini kalau ada sebuah pertanyaan tentang sebuah kasus ya. Biasanya kalau kasus pemerkosaan itu, ketika korban mengalami istilahnya sampai kebablasan ya, atau berlebihan sampai menimbulkan si korban ini hamil, kemudian ada apa namanya kesepakatan untuk menikahkan dengan si pelaku dari pemerkosaan itu, menurut Kak Rani itu kayak gitu tuh gimana sih pendapatnya?
Aku sangat tidak setuju ya dengan itu, dan dalam RUU PKS itu juga diatur. Jadi perkawinan paksa itu tidak dibenarkan, dan orang-orang yang memaksa, kemudian orang-orang yang memperkosa itu bisa dituntut gitu, karena itu kan berkaitan dengan janin gitu kan. Kalau misalnya udah terlanjur hamil gitu kan, terus nggak mau diaborsi. Padahal di dalam undang-undang kesehatan kita sendiri itu ada kondisi-kondisi tertentu yang memperbolehkan seorang wanita atau perempuan melakukan aborsi, jika dia, salah satunya adalah jika dia korban pemerkosaan.
Oh gitu.
Jadi boleh-boleh aja diaborsi, jadi nggak harus dikawinkan secara paksa. Itu sangat konservatif atau pol sekali sih.
Oh berarti memang dalam RUU itu sudah ada yang mengatur, dan memang haknya perempuan itu bisa lebih luwes ya istilahnya.
Iya, ada 9 jenis kekerasan seksual yang diatur dalam RUU PKS.
Dari Kak Rani sendiri memperhatikan RUU PKS ini, kira-kira poinnya tuh udah bulat banget apa memang ada beberapa yang ambigu, sehingga memang pilihan dari pihak yang berwenang ini untuk menahan, untuk mengesahkan itu benar?
Aku sih sebelumnya aku kecewa sih ya, karena kan ini udah masuk dari 2016 dan udah 4 tahun tapi gak dibahas-bahas. Karena katanya pembahasannya terlalu sulit. Sementara
nah, itu
apa namanya, omnibus law yang menurut aku jauh lebih sulit dan gak urgent gitu buat masyarakat. Buat rakyat itu justru dibahas. Kemudian undang-undang Minerba yang sama sekali gak penting buat kita rakyat itu justru disahkan. Jadi aku tuh bingung sebenarnya yang mereka utamakan itu kepentingan siapa? Kepentingan rakyat atau kepentingan siapa? Aku gak tahu.
Oke.
semua harus rata lah ya, pengennya semua tuh entah
adil
semua merasakan keamanan terus perlindungan hukum yang baik. Nah ya, benar sekali memang ya, semoga apa yang dilakukan pergerakan dari perlawanan ataupun yang lainnya, perjuangan dari perempuan dan yang lain-lain bisa mendapatkan respon yang baik lah dari pihak yang terkait.
Nah ini aku mau tanya nih, menurut Kak Rani sendiri ya, pelecehan seksual ini bisa dihindari gak sih? Apakah kita harus memakai pakaian yang tertutup atau pakaian yang terbuka?
Okay. Ini sih yang keliru, yang paling keliru dari masyarakat kita yang patriarkis ini. Orang tua kita tuh lebih cenderung mengajarin anak perempuannya buat pakai pakaian tertutup gitu,
yeah,
kan? Menjaga sopan santun, kemudian gak menggoda-menggoda laki-laki. Mereka lupa mengajari bahwa anak laki-lakinya itu gak boleh memperkosa anak perempuan orang lain. Mereka gak mengajari anak laki-lakinya untuk gak melakukan kekerasan seksual gitu. Karena sebenarnya pemerkosaan itu gak tergantung dari pakaian si korban atau jam berapa dia diperkosa. Hanya itu semua kan tergantung pada pelaku. Emang karena otaknya aja yang udah terlalu seksual, makanya sehingga kayak manapun tertutupnya pakaian kita, ketika pelaku itu udah punya hasrat seksual yang timpang, dia akan tetap bisa kan membayang-bayangkan kita dalam kondisi yang gak berpakaian. Jadi itu gak ada ngaruh-ngaruhnya. Yang bisa mencegah pemerkosaan itu tidak terjadi
adalah yang si pemerkosa itu sendiri. Iya.
Oke. Terus ini ada hal unik sih. Mungkin lah pendapat Kak Rani, ketika kita benar-benar jauh dari sosmed, apakah itu bisa menjadikan salah satu apa ya namanya, untuk mengurangi kekerasan atau mungkin pelecehan yang berkaitan tentang pornografi dan lain-lain?
Kalau kita memblokir diri dari sosmed itu pasti nggak cukup, karena kan kita hidup di lingkungan masyarakat sosial. Ketika kita keluar rumah, kita bertemu orang, itu kan kita nggak berinteraksi dengan sosmed, tapi kita bertemu orang, kita nggak tahu siapa yang kita temui gitu kan. Secara setiap perempuan itu pasti pernah mengalami yang namanya catcalling. Aku sendiri aja ketika aku keluar dari kosku itu, aku pasti selalu mengalami yang namanya catcalling gitu, karena ada bapak-bapak di depan kos yang mereka kurang edukasi dan juga segala macam kan yang bikin kita takut untuk keluar, bikin kita perempuan itu merasa dilecehkan gitu kan. Jadi memblokir diri dari sosmed itu gak ngaruh, karena kita hidup di lingkungan masyarakat sosial gitu. Kita memblokir diri dari sosmed pun, orang-orang di depan rumah kita kan gak bisa kita blokir untuk kita temui, pasti kita temui kan sekarang, gak sengaja.
Oke, siap. Berarti memang benar-benar perlunya edukasi buat semua lapisan masyarakat ya tentang hal itu.
Nah, aku mau tanya lagi nih, apa namanya? Ada nggak sih kayak pertolongan pertama ketika seseorang tuh kayak dilecehkan, misalnya seseorang di catcalling?
Tidak di catcalling lagi, gimana ya? Karena itu tergantung pada pelaku. Cuman kalau untuk mengatasi efek trauma berkepanjangan mungkin ya. Ya mereka harus lebih sadar dengan isu-isu seksual. Jadi selain mereka membekali diri mereka bahwa hal tersebut itu salah, dan mereka bisa pergi ke tempat-tempat yang lebih expert gitu, misalnya ke lembaga perempuan dengan di sana, kemudian dia speak up gitu kan. But kalau dia speak up ke teman-teman curhat gitu kan, itu kan bukan tempat yang tepat gitu. Teman-teman cenderung justru bilang, "Ala kamu lebay, cuman dipanggil-panggil doang gitu kan, gak diapa-apain." Padahal kan itu termasuk pelecehan verbal.
Iya. Jadi ya dengan
membekali dirinya sendiri sih.
Nah, terus kemudian aku mau tanya Kak Rani, ini masih seputar pelecehan ya. Nah, ketika ada, kan ini kita kembali ke ruang publik ya, ketika kita mempunyai sosmed, kemudian si pelaku ini mengalami pelecehan dan menyebarkan informasi tersebut melalui story atau sebuah postingan, dan mendapatkan atensi kepada banyak pembaca. Nah, itu menurut Kak Rani itu apakah hal tersebut itu termasuk yang benar atau mungkin hal tersebut itu sebenarnya bahaya, malah bahaya gitu?
Kalau korban yang speak up di sosmed itu justru bahaya, karena sebelum RUU PKS ini disahkan, kan nggak ada yang bisa memidanakan pelaku. Justru dia nanti bakal dijerat oleh pelaku, dituntut balik dengan tudingan UU ITE kan.
Oke.
Nama baik dan sebagainya.
Berarti memang sebenarnya kalau orang yang mengalami pelecehan itu melaporkan pada yang berwajib ya,
yang
bukan melalui apa namanya
story.
aku disingsuti cowok terus aku bikin story panjang-panjang mendapatkan atensi, malah sebenarnya itu menjadi bumerang dan malah bisa jadi target predator selanjutnya ya. Karena tahu, oh ini orangnya si ini toh, bisa ternyata tanggaku sendiri bla bla bla, malah jadi bahaya ya.
Terus nah ini aku mau tanya lagi ya. Menurut Kak Rani nih, kan banyak tuh perempuan-perempuan yang suka upload foto selfie, foto-foto dirinya di sosial media. Nah itu kan bisa jadi pancingan buat para lelaki di luar sana untuk menuntaskan birahinya lah istilahnya, secara imajinasi. Nah itu menurut Kak Rani gimana? Apakah termasuk pelecehan atau enggak?
Termasuk pelecehan, tapi kan kita nggak tahu kan, karena itu kan dilakukan di ruang privasi si pelaku gitu kan. Tapi kita nggak bisa mencegah perempuan untuk berhenti mengunggah foto selfie ataupun foto tubuhnya dengan pakaian yang seksi, karena setiap manusia kan mempunyai hak untuk hidup dan hak untuk berekspresi gitu. Jadi dia bebas pakai apapun yang bikin dia nyaman gitu. Yang harus disalahkan balik lagi itu pelaku, bukan si perempuan.
Oke.
Oke, berarti sama-sama ini ya, saling istilahnya menjaga diri satu sama lain. Nah, dari kan kita sekarang coba berpandang di sudut lain tentang si pelaku ya, si pelaku. Ketika RUU PKS ini diterapkan, kemudian hak atau mungkin privasi dari pelaku ini sendiri apakah juga terjamin nggak sih dari RUU PKS ini?
Ya, selain privasinya doang, dia juga bakal mendapatkan hukuman yang setimpal gitu kan Kak, karena selama ini kan belum ada yang bisa menghukum dia. Tapi di RUU PKS ini kita lebih fokus dengan perspektif korban gitu. Kalau pelaku kita lindungi gitu kan, nggak akan ada efek jera bagi dia gitu. Orang-orang nggak tahu kalau dia melakukan hal tersebut.
Oh, berarti memang harus dibikin jera ya?
Iya.
Oh. Terus kemudian berbicara tentang kasus lagi ya, kasus yang ada di Indonesia sendiri kan banyak atau tentang pelecehan, kemudian pemerkosaan dan lain-lain yang membuat apa istilahnya. Nah ini kembali lagi ke apa namanya, sebuah sosial media sebagai sarana kita. Sebenarnya banyak waktu yang kita buang di sosial media kan Kak Rani. Nah dari pendapat Kak Rani sendiri, apakah sebenarnya dari banyak kasus yang sudah diketahui itu memang harus dipublikasi, atau sebenarnya itu bisa disimpan saja dan menjadikan itu istilahnya jadiin arsip agar tidak diulangi oleh orang lain itu loh, istilahnya biar tidak orang lain tuh biar tidak melakukan hal yang sama karena
bagusnya adanya dipublikasi apa tidak
dari kasus itu,
dari kasusnya.
Kalau menurut aku sih itu harusnya sih nggak dipublikasi karena mengingat privasi si korban kan. Tapi kalau misalnya untuk apa namanya sharing itu, untuk gimana sih cara dia buat keluar dari situasi tersebut, seperti balik lagi kayak yang aku bilang tadi, di Indonesia ini ada UU ITE, jadi sebelum RUU PKS ini disahkan, mending kita simpan aja dulu semua cuitan-cuitan, ketikan-ketikan kita itu, karena bisa jadi bumerang bagi diri kita sendiri.
Berarti memang harus dikip aja dan istilahnya sama-sama menjaga privasi dari korban dan lain-lain ya, lebih alangkah lebih baiknya.
Iya, tapi bukan dikip terus diabaikan, tapi mereka menutup itu, maksudnya yang dikip itu kan privasinya dia, data dirinya dia, tapi dia tetap harus ke
pihak yang berwajib
dari lembaga-lembaga tentu.
Benar sekali. Dan apakah benar memang sebenarnya mental di Indonesia ini mental-mental yang berbau pornografi? Karena mohon maaf, di trending sosial media itu paling banyak keluarnya di
Twitter
itu, kan?
VCS, VCS gitu ya,
dan lain-lain itu kan banyak sekali yang trending di sana. Nah, menurut Karani sendiri apa nih, aku bicara tentang solusi ya, sebuah solusi sendiri, kita sebagai orang Indonesia sebenarnya apa aja sih yang harus diperbaiki dari kita sendiri, dari diri kita sendiri dulu, kemudian ke impact-nya ke banyak orang menanggapi hal tersebut.
Kalau untuk cowok-cowok nih ya kan, atau enggak cowok aja sih, cewek-cewek juga sering melakukan catcalling kepada cowok-cowok gitu kan. Pemerkosaan, kemudian kekerasan seksual itu dimulai dari pelecehan verbal seperti catcalling, kemudian bercandaan yang seksis itu harus kita hilangi. Seperti kemarin tuh di Instagram tuh juga lagi rame yang men yang gambar-gambar celana dalam perempuan kayak gitu kan. Kalau celana dalamnya kayak gini berarti sifatnya kayak gini. Bercandaan seksis yang membuat pancingan-pancingan kaum laki-laki yang sangat visual sekali otaknya.
Visual.
Iya kan, mereka bisa mengimajinasikan kan hanya dengan melihat gambar itu.
Nah, itu kan karena memang tadi kan saya juga sempat bertanya-tanya apakah sosmed ini sebenarnya menjadi apa sumber yang bermasalah sebenarnya di kehidupan kita. Makanya itu kalau seumpama pun kita serentak lah istilahnya, tidak ada gerakan untuk mempublikasi hal-hal tersebut seperti meme atau mungkin hal-hal yang berbau pornografi dan lain-lain, apakah bisa untuk menyudahi atau mengurangi dampak dari sebuah pelecehan atau pemerkosaan ini? Itu sebenarnya jadi tanda tanya besar. Soalnya selama selama kita berkomunikasi sendiri lebih banyak di zaman sekarang itu, kita lebih banyaknya untuk menghabiskan waktu memegang HP daripada atau gadget daripada untuk bersosialisasi dengan tetangga kita. Kan zaman dahulu ya, mohon maaf, untuk zaman dahulu sendirian dari zona perempuan itu cenderung ke dapur dan rumah, kegiatan rumah.
Konco winking ya.
Nah, kemudian nah, itulah. Nah, kemudian berkembangnya zaman, kita ada kebebasan untuk memilih profesi, kemudian hak asasi perempuan untuk bekerja juga dilebarkan, dan untuk komunikasi kita juga semakin lebar, dari sosial media juga semakin bertumbuh banyak. Nah, apakah dari sebenarnya dampak ini, sebenarnya itu tuh dampak positif dan juga lebih besar di dampak negatif. Nah, apakah memang benar atau mungkin ini pikiran yang benar-benar abstrak dari saya sendiri, yang menjadi sumber masalah itu adalah di interaksi kita di sosial media gitu. Kalau Kak Rani sendiri gimana?
Menurut aku sih yang menjadi masalah itu bukan medianya. Ya, yang menjadi masalah itu penggunanya, orang-orang yang menggunakan media tersebut. Sama kayak kasusnya Bowo TikTok dulu.
Yeah.
Kan dia kan dihina karena TikTok itu katanya alay gitu kan, padahal yang alay kan bukan TikToknya, jadi yang salah bukan TikToknya tapi penggunanya. Sama sih seperti itu kalau ke interaksi-interaksi yang ada di media sosial, bercandaan-bercandaan meme, walaupun itu diblokir dari media sosial, orang-orang akan tetap bercandaan dengan seksis di kehidupan nyatanya gitu.
Oke. Memang dunia ini sudah open minded, open world lah. Dan sekarang kita jatuhnya ke open world kan, sekarang udah benar-benar luas namanya informasi.
Kemudian, apa aja bisa masuk ya.
Dunia barat ataupun timur kita juga sudah terima di Indonesia. Dan menurut Kak Rani sendiri tentang RUU PKS ini yang perlu lagi untuk ditegaskan dari semua pihak itu seperti apa?
Yang RUU PKS ini penting banget kan disahkan. Menurut aku ketika RUU PKS ini terus digantung, DPR, kemudian pemerintah, terus negara, mereka, orang-orang yang duduk di jabatannya seolah-olah memberitahu kita bahwa kita boleh diperkosa. Karena gak ada hukum yang mengatur untuk melarang itu gitu. Jadi selama RUU PKS-nya itu digantung, ya selama itu pula korban kan terus bertambah karena nggak ada pelaku yang bisa dijerat. Kemudian RUU PKS ini aku juga agak tertarik yang kemarin rame banget yang isuin RUU PKS ini pro zina kemudian pro LGBT, kakak kan dengar nggak?
Iya tahu saya.
Iya kan, nah itu lucu banget sih menurut aku, mereka membelokkan isu kemudian menggiring opini masyarakat ke sesuatu yang sangat bertolak belakang dari RUU PKS ini. Karena mereka gak menemukan hal-hal yang harus ditentang dari RUU PKS ini. Kalau kita kaji satu persatu pasal per pasal, itu sama sekali gak ada hal-hal yang menjurus ke pro-LGBT atau pro-zina. Karena yang kita sedang perjuangkan itu hak korban gitu, bukan hak LGBTQ ataupun hak pezina gitu. Jadi benar-benar substansi tujuannya itu berbeda sekali dengan yang mereka katakan. Itu kan hanya perspektif mereka aja gitu, hanya teori cocokologi yang mereka gunakan. Kalau di RUU PKS diatur laki-laki boleh menuntut pelaku yang memperkosanya, mereka kemudian berpikir bahwa kita menyetujui bahwa laki-laki memperkosa laki-laki, itu yang disebut LGBT. Padahal kan itu gak menutup kemungkinan, kayak kasusnya Renat Sinaga. Kan dia mencabuli kemudian memperkosa ratusan pria di luar sana. Ataupun laki-laki kan juga bisa diperkosa oleh perempuan, seperti kasusnya E yang diperkosa tantenya bertahun-tahun, tapi dia gak berani speak up karena takut gitu kan dengan tudingan masyarakat yang nanya gitu, kamu pasti kamu ketagihan atau kamu seneng gitu kan diperkosa sama tantemu, kayak gitu dia. Jadi gak bisa speak up, tapi kalau dengan adanya RUU PKS ini kan dia jadi bisa speak up, dia jadi tantenya tuh bisa jadi ditindak, kemudian pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal gitu. Jadi kalau misalnya ada orang-orang yang terus menggantung, kemudian mereka menolak RUU PKS ini, berarti mereka tidak mengerti gitu substansi atau tujuan sebenar-benarnya dari RUU PKS ini. Mereka benar-benar gak, ataupun mereka emang gak punya hal lain gitu untuk membelokkan ataupun tidak menyetujui RUU PKS ini, sehingga mereka membangun opini yang jauh banget bertolak belakang dari kondisi sebenar-benarnya dari RUU PKS.
Berarti memang tapi sebenarnya RUU PKS ini sebenarnya masih ada banyak sekali yang harus direvisi sebenarnya, tentang poin-poinnya yang harus didetailkan lagi kan, tentang pemerkosaan fisik itu yang seperti apa dan lain-lain, terus korbannya seperti apa.
Udah lengkap, udah sangat jelas, cuman masyarakat Indonesia aja yang sangat minim budaya literasi, jadi gak ada yang suka baca. Jadi kalau kita kaji satu persatu kayak yang aku bilang tadi, itu udah sangat tidak ada yang harus ditentang dari RUU PKS ini, karena sebenarnya itu udah sangat lengkap dan udah sangat bagus gitu.
Oke. Berarti memang perjuangan dari teman-teman yang memperhatikan RUU PKS ini lebih, apalagi kita berpesan kepada pihak yang berwajib atau yang berwenang tentang ini, semoga bisa didengarkan tentang apa perjuangan dari baik perempuan atau laki-laki juga ini, soalnya mengenai keduanya, keduanya. Karena korban juga tidak selalu di perempuan, yang laki-laki juga kena. Dan dari topik yang sangat panas ini,
apakah ada pesan dari Kak Rani sendiri untuk para pendengar ini yang berkaitan dengan RUU PKS ini?
Aku pengen ingetin aja ke semua-semua pendengar Bang Podcast ya.
Semuanya.
Kita harus mulailah membuka pandangan kita, mindset kita gitu. Jangan sampai setelah orang-orang terdekat kita terkena atau mengalami tindak kekerasan seksual ini dulu, baru kita kemudian sadar betapa pentingnya RUU PKS untuk menghukum pelaku gitu. Jadi jangan sampai hal-hal negatif terjadi ke kita dulu, baru kita membuka mata. Karena kalau kita baca dan kita pelajari, gak ada yang perlu ditentang dari RUU PKS ini. Kalaupun ada yang menentang, itu hanya opini-opini mereka yang sebenarnya gak masuk dengan substansi dari RUU PKS ini. Jadi mulailah apa ya, mulai lebih sadar lah ya dengan kondisi negara kita sih. Jadi kadang banyak banget nih apa ya, mahasiswa tentunya, terus pemuda-pemuda yang acuh gitu dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi di negaranya. Nah ini yang membuat kemudian penguasa-penguasa di bangkunya sana itu makin berkuasa, karena kita nggak peduli dengan negara kita sendiri sih.
Oke, itu pesan yang sangat to the point
ya,
untuk pihak yang mana. Nah, karena kita di sini sudah membahas penuh RUU tentang PKS,
walaupun juga masih banyak yang harus dibahas sebenarnya ya.
Dan walaupun kita bukan anak hukum, tapi seenggaknya kita speak up tentang apa yang ada, tentang problematika yang ada di negara tercinta kita.
Dan yes, semoga nanti RUU PKS segera disahkan mungkin ya.
Dan buat Kak Rani, terima kasih atas waktunya.
Ya.
Sudah
mau bergabung dengan kami.
Kita saking dari Kak Rani sedikit tahu ya.
Sudah mau
yang mau mendengarkan podcastnya Kak Rani bisa ya, langsung ke sedikit tahu. Dan menjadi banyak tahu setelah mendengarnya.
Iya. Yeah.
Dan buat
dan kita, terima kasih untuk Kak Rani sudah mau berbagi ilmunya, dan bagi kalian-kalian semua para sobat Bango dan sobat sedikit tahu mungkin.
Namanya apa kalau namanya fansnya? Yeah. Fans ya.
Kawan-kawan cerdas.
Gitu. Kita sudah cerdas sekarang.
Terima kasih Kak Rani. Bagi kalian sobat Bango ataupun apa atau kawan-kawan cerdas yang ingin berbagi cerita mungkin pengalaman kalian atau tentang keluh kesah kalian, terserah apapun itu, kalian bisa DM, atau yang ingin berbagi ilmu juga seperti Kak Rani, silakan DM di podcast Bango.
Mau berbicara langsung, mau bersuara boleh
apapun itu.
Kita tersedia di Anchor,
Spotify, dan Breaker,
dan Apple Podcast. Dan di Anchor sendiri sudah sangat tersedia banyak sekali pilihannya untuk mendengarkan apapun itu.
Ada beberapa segmen kita ya. Mau yang apa namanya, lucu-lucuan.
Pokoknya
yang horror.
Anchor the best.
Ya, sekian dari podcast Bango dan sedikit tahu.
Mohon maaf tentang apa yang kita jika ada salahnya.
Ya.
Dari kami,
saya Bang Wir,
saya Bang Ardan,
dan
saya Rani.
Dari sedikit tahu.
Okay. Terima kasih.
Kami pamit. Terima kasih.
Bye-bye. Thank you.